Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti ar jums kopā turpmāko stundu raidījumu zināmais nezināmajā un studijā Sandra Kropa. Biedrība Zaļā brīvība uzsākusi akciju, kas ir tavā skapī, kuras mērķis ir mudināt aizdomāties ikvienu pārskatīt savus apģērba pirkšanas un lietošanas paradumus, lai mazinātu negatīvu ietekmi, ko vidē un cilvēkiem citviet pasaulē radām ar savām pirkumu izvēlēm. Par šo akciju tad arī sīkāk runāsim turpmākajās minūtēs. Pirms tam gan iepazīsim tekstila rūpniecības vēsturi Latvijā un vēl vispirms paskatīsimies par kādām karstām ziņām, proti karstuma rekordiem pasaulē šajā mēneša laikā. Nesen redījumā runājām par augstāko vietu uz šīs planētas un tās rekordiem, taču ārpus Antarktīdas visur citur ir neierasti karsts, un šogad īpaši karsts ir ziemeļu reģionos, kas kartē reiz apliecina klimata pārmaiņu radītās sekas ir un būs novērojams visur uz šīs planētas un skars ne tikai Āfrikas, Āzijas un Dienvidu Eiropas reģionus, bet visu pasauli. Tuvie austrumi Īrija, Skotija, Kanāda, pat Sibīrijas ziemeļu teritorija šobrīd piedzīvo neredzētu karstumu un viļņus Kvebekas reģionā. Kanādā karstums laupījis jau 33 cilvēku dzīvības. Pārsvarā visi gadījumi ir reģistrēti Monreāls pilsētā vai tās tuvumā. Ja runājam par Eiropu, tad Britu salās daudzvieta karstuma dēļ deformēta ēku jumti un pat ceļi. Netālu no Glāzgavas fiksētā gaisa temperatūra sasniedz 33,2 grādus pēc Celsija, pārspējot 2003. Gada augusta rekordu par teju 1 grādu. Arī Irijā šī gada jūnija beigās gaisa temperatūra sasniedza 32 grādus, kas ir augstākā līdz šim reģistrētā. Ievērojamākas karstums reģistrēts Eirāzijā, piemēram, Gruzijas galvaspilsētā 4. jūlijā sasniegts jauns rekords 40,5 grādu pēc Celsija. Visi šie minētie gadījumi ir rekorda augsta temperatūra konkrētajās vietās, taču, ja runājam par šī gada viskarstāko dienu, tad tā bijusi aprīlī Pakistānā, kur reģistrēts 50,2 grādus karstums. Vairāk par karstuma rekordiem pasaulē varat lasīt interneta vietnē ScienceAlert.com, taču redzīm turpinājumā pievēršamies apģērbam un tam, kā tā ražošana un patērēšana ietekmē gan planētas tīrību, gan arī klimatu. Cik bieži pērkam, mainām, metam ārā vai atrodam citu pielietojumu, vecām vai apnikušām drēbēm un kāds tam visam sakars ir ar vidi, kurā dzīvojam. Par to visu runāsim jau pavisam drīz studijā, taču tagad aicinu ieklausīties mūsu arhīva materiālā par tekstilu rūpniecības vēsturi Latvijā un citviet pasaulē. Kā savulaik tapa pirmās rūpnieciskās auduma ražotnes un kādi bija darba apstākļi tekstilu rūpniecijās agrākos laikos, par to Zanis Lācis sagatavotajā stāstā.
1793. gadā. Krievijas armijai vajadzēja tādā laikā šineļus. Latvija tika atvērta pirmā rūpnieciskā ražošana. Protams, pirms tam jau ražoja jau sen, bet faktiski rūpnieciskā ražošana, to mēs uzskatām par dzimšanas gādu. Tika uzstādīts pirmās sešas stelles, tika uzstādīts arī vērpjamās mašīnas, pirmās mazās vērpjumās mašīnas, protams, ne tādas ar tik daudz vāpstiņām, bet, protams, ļoti daudz problēmu bija ar dzies sagatavošanā, dzies vērpšanu, toreiz bija visvisādi likumi iznāca, lai to dzīvu sagatavotu, piemēram, piesaistie pat no darba namiem, no piesaistie arī vieglas uzvedības sievietes, kurām bija jānodot katru nedēļu tik un tik daudz dzies.
Savērptas
dzies, lai būtu audēm, ko strādāt.
Tā stāstījuma par tekstilu rūpniecības attīstību, minot Latvijas piemēru pirms 220 gadiem dibināto Iļģuciem aušanas fabriku, uzsāk Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācijas vadītājs Guntis Strasts. Kā stāsta profesors Strasts, tad Iļģuciema fabrikā 1827. gadā blakus dzīvojamām ēkām tika izveidota vadmalas ražošanas manufaktūra. Sākotnēji uzņēmumā strādāja tikai 26 strādnieki, un Iļģuciema vilnas audumu ražošanas uzņēmums jau 1847. gadā par dzinēju izmantoja tolaik jaunumu tvaika mašīnu. Iļģuciema manufaktūra ne tikai Latvijas, bet Eiropas kontekstā ir unikāla ar to, ka tas ir viens no visvecākajiem pilnībā saglabājies rūpnieciskais kompleks, kurš ir celts laikā pirms 19. gadsimta beigu industriālā uzplaukuma. bet runājot par tekstilu rūpniecības attīstību pasaules kontekstā, te ir jāmin pūksteņmeistars no Lancasteras Johns Case, kurš 1733. Gadā izgudroja aušanas laiviņu, kas divkāršoja viena audēja darba ražīgumu, jo 18. Gadsimta sākumā vienai kokvilnas aušanas iekārtai vajadzēja 4 audējus, bet vilnas aušanas iekārtai 10.
To izgudroja angļu pūksteņmeistars Case, kā stāsta tāds leģendas, man ir leģendas, vēsture, nevēsture, viņa draudzene strādāja tekstilu rūpniecībā, viņš pats bija pūksteņmeistars, un lai viņa veiktu ātrāk to darbu, lai no austometru skaitu, viņš izgudroja taužumu laiviņu, kur ātri metot cauri, tā ar rokām vēl cauri audumam, nu, palielināja stipri darba ražīgumu.
Tad pirmais bija šis pulksteņmeistars Case, kurš izgudroja aušanas laiviņu. Jā. Kāds bija nākamais solis?
Tad nākošais solis bija izgudroja kokvilnas vērpšanas mašīnu. Tas bija kaut kur 18. Gadsimta vidus, 1764. Varētu būt apmēram tādā laikā. Tad jau strauji palielinājās kokvilnas dzijas gatavošana, līdz ar to varēja sākt ražot kokvilnas dzīvi.
Ar šo vērpšanas mašīnu viens vērpējs varēja vērpt 6 līdz 7 pavedienus vienlaikus, taču šie pavedieni bija neizturīgi un vilnu joprojām vajadzēja vērpt ar rokām. Vilnas vērpšanas mašīnas radās vēlāk, un tās sauca par vateriem, no angļu valodas vārda water, ūdens.
Tas nosaukums ir saistīts ar ūdens dzirnavām. Faktiski viņam nebija nekāda sakara ar ūdeni, ja? Tas angļu vārds bija water frame. Un no tā arī tas frame ūdens, nu, tas rāmis tāds būtu, jā. Pēc tam radās selfaktori, kas jau deva ļoti labu dzīvi, jā.
Selfaktori?
Jā, selfaktori. Speciālas vērpjamās mašīnas. Ļoti īpatnēja kustība bija tas, ko darīja faktiski izgatavojot pirmos pavedienus. Jo pavedienu pirmo izgatavoja ar vārpstiņu, ar diviem pirkstiem, vārds sakot, iegrieza vārpstiņu. Vārpstiņu bija apakšī iegrieza, mēs griezās un tādī attālumā no viena rokas līdz otrai, tika savērpta tā dzīja. Ja? To pašu darīja arī šie te selfaktori, tikai kustējās uz priekšu un atpakaļ un tādī attālumā starp mašīnu un to vērpjamo daļu, atsakot, tika savērpta tā dzīja. Viņi bija ļoti, ļoti populāri un arī vēl pēc kara Latvijā, pēc otrā pasaules kara Latvijā vēl bija atsevišķi selfaktori. Jo selfaktori deva vislabāko vilnas dzīvi. Praktiski tādas kvalitātes vilnas dzīvi tagad tikai ar lielām grūtībām sasniedz. Ja? Cits jautājums par ražību. Te es neskatu to jautājumu par ražību.
Runājot par sintētiskajiem audumiem, ir jāmin pagājušajā gadsimta 30. Gadi, kad sākās pirmie zinātniskie pētījumi un izmēģinājumi mākslīgo šķiedru radīšanā. Tolaik iegūtais neoprēna paraugs tika radīts kā gumijas aizstājējs.
Neilona izgudrošana ir arī ļoti interesanti saistīt nebūt ar to, ka centās iegūt tekstilu pavedienu. Sākums vajadzēja dabūt, kā saka, kaučuka aizstājēju, tātad gumijas aizstājēju, un tie pētījumi sākās apmēram 1930-31. Gadā, un tad ieguva pirmo šķiedru neoprēnu, un pēc tam ieguva duprēnu, neilonu, kā tādu, ja poliamīdu, ko mēs visi pazīstam, izmantoja kara vajadzībām 41. Gadā pēc Japāņu uzbrukuma Pilharboroja, sākas poliamīda vai neilona izmantošana izpletņiem. Un līdz 45. Gadām tas skaities kā kara materiāls.
Runājot par to izpletņu audumu, vai tolaik tam vajadzēja radīt jaunas mašīnas, jaunas stelles, vai to darīja jau toreiz esošajās tekstila fabrikās?
Mašīnas nevajadzēja, ja, jo audumu audu uz veciem stellēm. Stelles pamatprincips nav mainījies vispār. Ir mainījušies, kā ievadīt to audu pavedienu, ja iekšā, bet pamat princips aušanai nav mainījies vispār, ja.
Kopš ir izgudrotas stelles.
Kopš ir izgudrotas stelles.
Vai es jums varu jautāt par darbiniekiem tekstila rūpniecībā, vai tas bija ļoti smags darbs, vai tas bija prestiža darbs, vai tas atrisināja bezdarba problēmu, vai tur bija tikai sievietes tolaik nodarbināts, vai gan vīrieši, gan sievietes?
atkarībā no tā, kādu šķiedru pārstrādāja. Piemēram, vilnas un daļēji arī zīda žakarda audumus, tas ir ar zīmēm, ja teiksim, žakards nozīmē, ka var uzaust arī portreti. Tur parasti strādāja vīrieši.
Kāpēc vīrieši? Kāpēc,
tas bija ļoti smags darbs. Kamēr jau vēl nebija izgudrots pilnīgi automātiskās stelles, faktiski jau visgrūtākais jau bija piesitiens. Audu, ko ievadīja, vajadzēja piesist ar rokām, tas ir vēl sākuma līdz ar to. Pievilkt vajadzēja klāt ar spēku, un tad dažādi mehānismi tika izgudrot pat ar kājām. Kamēr, teiksim, radās jau stelles, kas bija pilnīgi automatizētas, kur automātiski piesit, ja? Bet jo smagāks bija audums, jo smagāks bija darbs pie tās stelles, ja, bez tam bija jāuzliek pamatnes veltnes, arī toreiz tas pamatnes veltnes svēra jau 100 kg, ja, šodien jau viņš svēra 300 un par 400 kg, ja, to jau jūs tāpat uzlikt nevarat, tur vajadzēja vīriešs, kas uzliek, un vīriets parasti spēja apkalpot sākumā tikai vienu stelli, sievietes faktiski strādāja pie vieglo audu ražošanas, bet darbs bija ļoti netīrs, it sevišķi kokvilna, daļēji arī vilna sintētiskos vai ķīmiskajas šķiedras, tas darbs jau bija stipri tīrāks, ja, jo šīs šķiedras mazāk pūkojās, līdz ar to mazāk putekļi radās un viss tas pārējais. Bet faktiski jau izmantoja šos darbos, izmantoja pārsvarā sievietes arī latvietanī skaitā, arī čūts manufaktūra visiem zināma, un no tā jau radās tie protesti, ja, jo tad darba stundu skaits bija ļoti liels,
stākļi.
Un darba apstākļi ļoti, ļoti
smagi.
Viss kopā. Un arī šodien šis darbs nebūtu nav viegls, bet nu, šodien jau ir pavisam cits ventilācijas sistēmas, putekļu atsūkšana, aizvadīšana un viss tas pārējais. Vienīgais, kas vēl neaizmirst, ka ir troksnis. Ja? Arī tanī laikā bija troksnis, arī šodien aušanas cehā ir troksnis. Ja? Laiviņas izgudrošana jau vien neko nedeva. Laiviņu izmeta cauri ar diviem pirkstiem praktiski uz vienu pusi, uz otru pusi. Pēc tam jau izgudroja speciālu koku, tā teiksim, kā kaut kam bija gala uzgalis, ko parāla un izsita atspoli cauri. Tad izgudroja speciālu mehānismu, sauc pa sitēju mehānismu, ko automātiski mašīna piedzina un izsita to atspoli cauri uz vienu pusi, uz otru pusi. Pēc tam jau mainījās vispār, tiek pavisam bez atspoļu stelles un rapieru stelles, kad jau pavisam citādā veidā saķer to diegu un izvada cauri. Tas ir cits, bet tā pilna automatizācija ir tad, kad radās faktiski sitēju mehānismus, bet jebkura mehānisma ieviešana palielināja troksni. Sitēja mehānismus radīja vislielāko troksni un arī rada vislielāko troksni. Tas, kas sit atspolīti cauri, ar drausmīgu spēku ir jāsit, ja? Un līdz ar to ir milzīgs troksnis.
Nu jā, mūsdienās jau visi darbinieki šajos cehos strādā raustiņām, bet kā tas bija, piemēram, ja mēs runājam par to pašu Iļģu ciemu fabriku vai Džutis fabriku, kas to laik strādnieki?
Faktiski tajā laikā ļoti daudz izmantoja vates aizbāznikšus, kurus lika ausī. Krieviski bija nosaukums biruši, arī visā padomju laikā faktiski tie biruši izstāvēja ausīs. Pēc tam jau tagadēja aizsargi, tie jau radās stipri vēlāk, tie jau radās tikai pagājušā gadsimta kaut kur 80. 90. Gados.
Par tekstilu rūpniecības vēsturi Latvijā un citviet pasaulē Zanē Lācē stāstīja Latvijas vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācijas prezidents profesors Guntis Strasts, bet par to, kāda ir tekstilu rūpniecība pasaules ātrās modes jeb fast fashion nozarē un kā varam mainīt tās radītos lodzi uz vidi saruna studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Ir kāda mūsu dzīves joma, kas mums ir vajadzīga, bet vienlaikus ir atbildīga par resursu pamatīgu tērēšanu un arī siltumnīca efektu gāzu radīšanu. Tajā pašā laikā šī joma jau sāk izjust pārmaiņas, jo arvien vairāk tās patērētāji kļūst izglītoti un atbildīgi, un šī joma ir apģērbs un mode. Modas industrija šobrīd jau piedzīvo ievērojams pārmaiņas, jo aizvien vairāk cilvēku pasaulē sāk pārdomāt un mainīt savus patēriņu paradumus un pērk apģērbu retāk, metārā mazāk un meklē kvalitāti kvalitāti, nevis kvantitāti. Kāpēc un cik aktīvi šajā jomā esam mēs Latvijā? Par to sarunu turpmākajās minūtēs ar mūsu studijas viešņām Viedrības Zaļā brīvība projekta, kas ir mūsu skapī pārstāvi Daci Akuls, sveicināt pie mums studijā.
Labrīd.
Un arī šīs pašas biedrības brīvprātīgā Ingrīda Strazdiņa, sveicināt.
Labrīd.
Par ātro modi, man liekas, nu, pamazām sākam runāt arī Latvijā arvien vairāk un skaļāk, ja pirms vairākiem gadiem pavisam noteikti tā bija tikai ātrā ēšana, par kuru daudz zināja, ka tas īsti nu nav veselīgi vai labi, bet tomēr laiku pa laikam mēs to visu darām. Tad par ātro modi, līdzībās runājot arī, mēs varam teikt, ka Latvijā sākam runāt arvien plašāk, gribas domāt arī domājam arvien vairāk. Ko mēs īsti saprotam ar šo ātro modi? Tātad uzvilkt kaut ko ātri un izmest nākamajā reizē, galvenais, kā lēti un ātri, un nedomājot par kvalitāti, tā varētu teikt.
Jā, nu viens ir nedomājot par kvalitāti, nedomājot vispār, nu tā kā vairāk ne par ko citu, kā tikai man tas šodien patīk, un tas šodien ir jāvelk mugurā, un to es velku mugurā.
Man vienalga, arī tas jau būs saplīsis, jā?
Jā, un es pat arī varbūt lielā mērā, nu varbūt, tad ne visās situācijās nepievēršu uzmanību, kāda ir kvalitāte, tā kā, nu, jā, ātrā moda ir man patīk, es pērku, un visiem patīk, visi vēl, ka es pērku, un pērku daudz, tāpēc, kad ir atlaides, un vispār ir forši pirkt daudz.
Galvēs, lai skapī ir daudz, un
jā, galvēs, lai skapī ir daudz, un lai nekad, jā.
Es jūs pieteicu nevēltē ar projektu, kas ir mūsu skapīte, laikam Dacē īstais jautājums, kas tas īsti ir par projektu, jo šobrīd izskatās, ka Zaļā brīvība ir ļoti aktivizējusies arī sociālajos tīklos uzrunāt cilvēkus ar to, par to tieši, ka varbūt pirksim mazāk un metīsim ārā mazāk.
Nu, tā doma projektam tieši ar to sākās, lai cilvēki padomā, nu, tā rūpīgāk, kā viņi izvēlas apģērbus iepirkt, lietot un ko ar tiem dara pēc tam, ka vairs apģērbs nav vajadzīgs. Un mēs mēģinam to darīt aktīvā veidā, jo mēs jau zinām, ka zināšanas cilvēkam visvairāk paliek smadzenēs, visilgāk paliek smadzenēs tad, ja cilvēks aktīvi pats ir iesaisties procesā, un tas mūsu aktīvais process ir aicinājums cilvēkam paskatīties savā skapī piecu apģērbu birciņās, lai saprastu, no kurienes nāk audumu sastāvs, kurā vietā viņš ir ražots, un līdz ar to arī varbūt ar šo procesu sev uzdot jautājumus, pēc kādiem kritērijiem es veikalā vai kur citur izvēlos apģērbu, kas ir tas, ko es lieku klāt savai ādai, kas ir mūsu lielākais uztveres
orgāns.
Orgāns, jā, tā kā tas mēs te domājam par citādām lietām, kur tur ausis vai deguni vai kā tur dažādās alerģiskās vietās, tā kā, nu, mūsu kairini, ja, bet patiesībā tieši apģērbs ir tas, ko mēs visvairāk, kā saka, caur kuru varam kairināt, ja, un ja mēs velkam sintētiskos apģērbs, tad tie, protams, kaut kādā veidā mūsu ādai var arī nepatikt, ja, un arī paprasīt sev tos jautājumus, nu, no kuras puses nāk un kurā vietā ir ražots un varbūt kādos darba apstākļos cilvēki ir strādājuši un kādās pasaules malās mūsu paradumam kaut ko ātri varbūt iepirkt un izmest ir konkrētas negatīvas sekas vidēji un sabiedrībām.
Cik ļoti iespējams izsako tādam patērētājam, nu labi, sastāv, mēs varam paskatīties, bet no kurienes, nu, izcelsmes valsti vēl labākajā gadījumā un tad vēl nevienmēr, un tomēr vai mēs varam zināt, nu kādos apstākļos, kā tas konkrētais vai audums vai pats jau apģērbs ir ražots?
Tas ir skaidrs, ka tā informācija, lai gan arī viņa paliek arvien vairāk šobrīd un iet modas industrija tajā virzienā, ka ir jānodrošina patērētām arvien vairāk informāciju, nav tā, ka tajās birciņās jūs atradīsiet pilnīgi visu. Un tāpat kā citos preču segmentos arī šeit var uzdot jautājumu, nu tas, ka tur ir pateikts, es nezinu, piemēram, ražots Bangladešā, ja, vai tas nozīmē, ka tas ir pēdējais apģērba punkts, ja, jo varbūt tā, ka realitātē ātrā mode var tikt savākt, kā saka, vienā vietā beigās, bet viņa ir jau pa puspasauli izbraukus, tas apģērbs no viena procesa līdz otram, lai mēs tiktu līdz tādam apģērbam, ko varētu vilkt mugurā, ja? Tā kā tas ir viens valsts nosaukums, bet tur var būt iesaistīts jau daudzas valsts, un mēs varam šo informāciju, protams, birciņā nesalasīt, tur būtu pārāk daudz ko lasīt.
Neviens īsti to nenorādīt.
Neviens to īsti nenorādīt, bet ir tādi, protams, piemēri, kā Nīderlandē viena firma, kas ļoti daudz dod informāciju pat līdz tādam, teiksim, apjomam, kā viena lapa pa vienu apģērbu, ka mēs uzzinām, piemēram, džinsu biksēm, kur nāk metāla knopītes, kas tiek pilns, no kurienes nāk krāvējs leidzēs, kāds ir diegu sastāvs, kurā valstī tie diegi ir ražoti un tamlīdzīgi. Tā kā, nu, ir tāds, kā saka, ekstrēmais piemērs, ka tiešām patērētājiem tiek nodota visa informācija, un ja tur ir kaut kādas sīkas detaļiņas, ja, par kurām patiesībā mēs ikdienā nepiedomājam, ja, ka tur varbūt ir 20 elementi tajā apģērbā, mēs domājam, tas ir viens gabals, bet tiem 20 elementiem viņiem no kaut kurienes ir jānāk, ražošanā, protams, tiek izmantoti gan radošie, gan vides visādi resursi, ja, un tam, protams, arī ir nozīme.
Kā veids šim uzņēmumam ir ziņu? Patērētāji lasa labprāt to lapu un iedzinās,
labs
vai
mēs to nezinām. Mēs to nezinām, cik bieži ir tās lapas lasītas, kur ir šī garā informācija. Ja?
Bet, nu, vismaz tā informācija tiek nodrošināta. Cits jautājums, ja mēs to pieņemam vai nē. Atgriežoties pie tā Latvijas gadījuma, tad mums šobrīd būtu jāskatās 5 konkrēti apģērba gabali vai 5 konkrēti rādītāji vēlreiz tātad uz tā
5 apģērbi. Mēs lūdzu, gaidām cilvēku aktivitāti, izvēlties vienkārši paši pēc savas izvēles 5 apģērbus un paskatieties, kas šajās birciņās ir rakstīts. Tur nav jābūt speciāli apģērbiem, kas nāk no veikala. Manā skapī, piemēram, diezgan daudz apģērbu, ko es pat esmu šūs. Nu, tad līdz ar to birciņas tur nebūs, bet es zināšu, no kurienes ir audums un kurā vietā tas ir ražots. Un var arī, protams, būt situācija, ka birciņa ir nomazgājusies. Tad mēs arī prāt sagaidīt šo informāciju. Tas mums liek uzdot citus jautājumus par to, patiesībā pozitīvus jautājumus šajā gadījumā, ka birciņa ir nomazgājusies, tātad
daudz lietots,
varbūt mīļš apģērbs arī, ja, un tas ir pozitīvi, ka cilvēkam vēl joprojām tajā skapī tāds ir, bet mēs varam arī iegūt, piemēram, informāciju, ka birciņā nav norādīts kaut kādas lietas, kurām vajadzētu būt, ja, un tas arī tad, protams, var norādīt uz to, ka vai no apģērba ražotājs nav tik atbildīgs, kā šobrīd gribētos, bet varbūt arī apģērbs ir ražots pirms daudziem gadiem, ka tās prasības bija citas, jo tas spiediens uz vairāk informāciju par apģērbu, tas ir pēdējos gados palielinājis un arī līdz ar to tajās birciņās vairāk informācijas.
Kas notiks tālāk, kad jūs saņemsiet šīs ziņas?
Mēs visus datus apkoposim, pēc tam rīkosim 3 diskusijas Rīgā, Rēzeknē un Liepājā, kur mēs tad arī runāsim par šiem te apģērbu iepirkšanas un lietošanas paradumiem Latvijā, izmantojot šo anketu datus, kur tiešām, kā es tikko mēģināju ar pāris piemēriem ieskicēt, mēs varam visādus jautājumus uzdot. Man liekas, būtiski ir cilvēkiem, kur varbūt šobrīd klausās un ieinteresējās šajā pasākumā un varētu gribēt atvērt savus skapjus, saprast, ka mūsu uzdevums nav mēģināt ar lineāli viņiem sist pa pirkstu un pateikt, kas ir labi un kas ir slikti. Mēs vienkārši mēģinām cilvēku mudināt ar šo aktivitāti, sāk mazliet savādāk domāt par šīm lietām, jo mēs varbūt esam pieraduši tagad ļoti populāri domāt par transportu, jomu kā vienu vietu, kur tiešām mēs varam mēģināt samazināt mūsu negatīvo ietekmi uz vidi. Ir cilvēki, kas, piemēram, maina savas diētas, mazāk ēd gaļu, piemēram, jā, lai būtu mazāk sliktas negatīvas ietekmes uz vidi vai izmanto citus šampūnus vai mazgāšanas līdzekļus, bet arī apģērba jomā mēs varam sākt domāt, kā uzvesties atbildīgāk.
Kas tad būtu tās labās prakses piemēri konkrēti? Ja mēs zinām, nu, par transportu tikko piesaucām, nu, nāk prātā, tad vai nu vēl pēc vai vienkārši kājām gājai vai nu sabiedriskais transports labākā gadījumā, ja mēs tikko piesaucām arī ēšanas paradumus, protams, tur arī mums, kā saka, receptūras netrūkst, kas skaitās pareizāk un labāk, vidē draudzīgāk. Kas no apģērbu industrijas mums būtu jāņem vērā?
Ja mēs reiz par to sākam aizdomāties, tad mēs varētu sākt skatīties uz pirciņām, bet mēs varētu arī sākt skatīties uz lietām, ko mēs pērkam vai nepērkam un kā mēs viņus izvēlamies. Ja mums ir kāds iemīļots veikals vai mūsu iemīļots brands, ir arvien vairāk šiem populāriem zīmoliem arī parādās šī paralēlā ražotne vai līnija, kur viņi ražo atbildīgu vai no ekoloģiskas kokvilnas vai arī sociāli atbildīgu procesu nodrošinošās ķēdēs, viņi ražo šo apģērbu. Un tas tad parādās arī uz birciņām. Tajās situācijās, kad apģērbs ir ražots kā savādāk nekā vienkārši, kā mēs līdz šim esam paraduši, tad birciņas parādās ar vien vairāk, tur parādās organically grown cotton, un tur parādās arī atbildīga kokvilnas audzēšana un dažādi. Tā kā tas ir viens veids, ka mēs skatāmies un meklējam, jo to var atrast ar vien vairāk arī tādos patiešām mums ierasto zīmolu veikalos.
Tā kā var teikt, īsumā būtu jāskatās un jāķer pie rokas esošais vai nu tirgotais vai ražotais, vai viņi norāda to informāciju, kas būtu tā kā atbilstoši. Proti, ražots tā, lai nebūtu kaitējums vidē, piemēram, audzējot kokvilnu.
Bet tā nākamā lieta ir, ko mēs daram ar to, kas mums jau ir skapī, ka mēs nebēs viņu vienkārši izmetam vai vienkārši, nu, tā kā, jā, vai vēl kaut kā savādā izmetam atkritumos, kas būtu tas briesmīgākais, ja viņš patiešām vēl ir lietojams, ja viņš ir slikts, nu, tad tas ir cits stāsts. Bet vai patiešām ir varētu pārskatīt tas, kas ir mūsu skapjos un izdomāt, kam tas, kas man vairs neder, varbūt ir kāds, kam tas var noderēt, un varbūt, ka sarkanais krusts nav vienīgais, bet ir tagad arī ir brīnišķīgi iespēja otrā elpa vai vispār skatīties savu apkārtnē, kā ar ģimeni vai kā ar cilvēki ar līdzīgu vecumu bērniem vai nu, vienkārši meklēt pašiem šīs iespējas, kur es lieku savu apģērbu, kurus vairs neizmantoju, jo tas sliktākais tiešām, ka viņš nonāk atkritumos un tiek sadedzināts, un tad tas izdala daudz, daudz sliktu lietu, kam patiešām nevajadzētu. Bet visdrīzāk ir arī tas, ka varbūt šis apģērbs tiešām kādam var noderēt. Tā kā tas sociālais un vidas faktors ir ļoti roku rokā. Tā kā viens ir skatīties, ko mēs pērkam un kādas izdaram savas izvēles, un otrs ir, tā, ko mēs daram ar to, kas mums jau ir.
Jā. Bet jebkurā gadījumā nu, tā ir tāda mērenība. Ja? Tas nav ideja par to, ka lūdzu dzīvosim ar vienu džemperi, vienām džinsām un vēl vienu blūzīti. Ja? Tur stāsta par to, ka mēs varam mainīt, protams, apģērbu. Mēs varam domāt par to, lai mums būtu dažādība tajā pašā skapī, bet jautājums tikai, kādā veidā līdz mums nonākusi un kādu ceļu tālāk turpinīja mums gadījumā vairs. To nevajag. Bet kuros posmos apģērbu industrija var teikt, nu, atstāja tādu vislielāko redzamāko ietekmi uz vidi? Tas ir tas auduma saražošanas posms vai tas ir pēc tam transports, jo patiesībā arī tas jāņem vērā, ja mums tiek kaut kur Bangladešā saražotas apģērbs un atvest līdz mums.
Es sāktu droši vien ar kokvilnas audzēšanu, jo tā ir tas milzīgākais ūdens patēriņš, kas nu, es tagad nenosaukšu uzreiz, bet tur ir nenormālais litru daudzums, lai izaudzētu kokvilnu vienam teikreklam, kurš pēc tam varbūt tiek pārdots, nezinu, par 2 eiro, nu, kas nekādā veidā nenosedz tās vidas un tās cilvēku izmaksas. Tā kā, tas kokvilnas audzēšanas?
Jā. Vienam teikraklam 2700 litri. Tas ir tas, vienam. Ko viens cilvēks izdzer 2,5 gados. Un tad es domāju, nu, man loģisks jautājums ir ieejot veikalā, kā tas teikraklis var maksāt tik maz. Ja mēs jau zinām, cik ūdens vien maksā, un tad papildus, ja tas ir kokvilnas teikraklis, kokvilnas pats šķiedras ražošanas process, pati šķiedra vide, augsne, kurā viņš raudzis ķīmiskās vielas, kas ir izmantotas, lai viņu nokrāsotu, padarītu mazāk burzīgu un cits. Un, protams, raždošais un cilvēka resurss, kas ir ieguldīts, nu kā tas var maksāt tik maz?
Nu, kā teikt, nu, kāda problēma? Uzliksim augstāku cenu un izliksimies, ka viss ir samaksās, bet tās jau nu, no tā nemainās. Proti, ja, piemēram, audzējot kaut ko tiek izmantot, kaut kādiem šeit klausītāji jau raksta arī par pesticīdiem vai kādām citām indēm, kas paralizē tur kukaiņu nervu sistēmu vai kā citādi, vai tiek ņemti vērā šādi aspekti. Proti, nu, mēs varam kaut ko darīt, lai mēs izvairītos, ka mūsu konkrētu apģērbu ražojot tiek izmantoti nu, vidē nedraudzīgi līdzekļi.
Tikai mainot savus paradumus, jo kokvilnas ražošana iet apjoma tikai augu un augu, un pesticīdu apjoma attiecīgi izmantotās ķimikālijas, lai viss notiktu atraudzīgāks un lielaudzīgāks, viss tikai augu. Tā kā tas, kas ir iekšā katrā šajā atraudzētajā teikreklā, pat nu, tā kā, ne, nu, nezinu, vai tas ir tas, ko mēs patiešām gribētu, ja mēs to tā izzinātu. Tā kā man liekas, tas tā formula arī visā šajā, vai patiešām vienmēr vairāk ir labāka. Varbūt, kad patiešām ir daži un arī tie paši teikrākli vai apģērbi. Jo, nu, kā jau Dats teica, mēs nerunājam par to, ka nevajag neko, un vai tagad valkāt vienu džemperu un vienas džīnas, bet, kad tomēr mums ir lietas, un mēs viņus izvēlamies atbildīgi, mēs viņus izvēlamies kvalitatīvi, un mums viņus ir, un tie nav 10 ātri iztaipājami teikrākli, bet varbūt tie ir trīs
labi.
Trīs bet, ar labām birkām, jā.
Kā ir ar daudz atkal mēģina meklēt, protams, panacēt tehnoloģijas, un mūsu jauni audumi varbūt paglābs, un kā citādāk, mēs daudz redzam arī sociālajos tīklos, lūk no plastmasas kaut kādiem atkritumiem radīts audums, vai kā citādi atkal pārstrādāts, un no vienas puses ļoti apsveicam rīcību, mēs liekam atkritumu kā resursu vietā, un kas saka, aprits ekonomika strādā. Bet mēs varam teikt, ka mums ir iespēja vienkārši aizvietot to kokvilnu, kuras tēkla ražošanai vajag uzaudzēt tik daudz kokvilnas, kas patērē tik, cik mēs izdzeram 2 gadu laikā ūdeni, ja? Nu, ar kaut kādām sintētiskām šķiedrām. Bet sākumā jūs teicāt, sintētiskā ūdeni arī nav labi.
Nu, sintētiskās šķiedrs, kā tas nāk no plasmas, tas nāk no naftas. Tas ir resurss, kas nav atjaunojams. Tā ir tā lielākā problēma ar sintētiskiem audumiem, ka šis resurss nav atjaunojams, jo vairāk mēs ražojam audumus no sintētiskās šķiedras, jo ātrāk mēs pasaulē pienāksim pie momenta, ka mums nav vairs tas naftas produkts, jā, bet otra puse sintētiskiem apģērbiem ir ne tikai tas, ko jau es minēju, tas kairinājums un tas, ka šāds audums neelpo, līdz ar to viņš sviedrē, viņš, nu, nav patīkams, jā. Kaut kādos apstākļos tas ir vajadzīgs, bet būtībā nav patīkams audums. Bet tas būtiskākais otrs negatīvais punkts šim audumu visai grupai, kas ir 2/3 no auduma vispār apjoma, ko mēs šobrīd pasaulē lietojam apģērbi, 2/3 ir sintētiskie šobrīd, ir tas, ka no šīs plasmasas būtībā, ko mēs velkam, to mazgājot ūdenī paliek plasmas mikrošķiedriņas, ko tagad, nu, ir diezgan aktuāla tēma, ja, par vali, kas ir nomirs, ja, tāpēc, ka viņam viss vēders ir pilns plasmas maisiņiem.
Tā ir vēl tā lielā plasmas, ja, ko
jā,
mēs
tā ir vēl lielā, bet tā ir tā neredzamā, ja, ko vienkārši mēs mazgājot šo apģērbu nododam ūdenī, ko nevar tā attīrīt, ja, un tagad tas ir viens no virzieniem, kur meklē, kā risināt šo problēmu, ja, tā kā tas ir par to sintētisko daļu, par to dabīgo izcelsmes audumu daļu, kur kokvilna ir viens no tiešām tiem dominējošajiem materiāliem, ja, kas nāk no celulozes bāzētiem materiāliem. Tur tas virziens ir skatīties tiešām uz certificētiem eko procesā ražotiem audumiem, tas ir tas organiskā kokvilna, kas nozīmē, ka tur nav izmantot visi tie mēslojumi un pesticīdu un tamlīdzīgi ķimikālijas, ja, kas ir videi nedraudzīgas un arī var atstāt negatīvu ietekmu uz cilvēka veselību, bet ir, protams, šie jaunie virzieni, ka, nu, arī citās jomās, ne tikai apģērbu jomā, ja, ka mēs skatāmies, kā mēs varam izmantot gudrāk tos resursus, kas mums jau ir, tur tiešām ir ananāsu mizas, tur ir kaut kas, kas paliek pāri pēc apelsīna, tad, kad apelsīns ir izspiests apelsīnu sulā, tur ir lašu ādas, tur ir jūras aļģes, tur ir sēnes, kas, nu, tā kā rada apģērbu, tas gan nav tāds ļoti bieži valkājums, pēc kāda laika sadalās, ja? bet ir viss šie virzieni, kur tiešām meklē jaunus resursus, kas ir viens no veidiem, kā mēģināt padarīt modas industriju draudzīgāku, un arī vēl viens, mēs jau ieskicējām to, kas notiek ar audumu apģērbu, pēc tam, ka tas vairs nav vajadzīgs, 73% no visiem tiem apģērbiem, kas šobrīd pasaulē ir, aiziet uz atkritumu kalniem vai tiek sadedzināti, kas ir tiešām liela problēma, ka tur nav tā cirkulārā ekonomika. Tā
tad ir tiek paņemts resursi un pēc tam izmest
ļoti ātri, un tā arī ir problēma modas industrijā, jo tai ir jāražo jauni apģērbi, visu laiku jāražo, un arī uz to ierobežoto pasaules resursu, kas mums ir, jā, tā kā tie ir, tā industrija kalkulējas, ja šādā veidā tas viss turpinās un pieprasījums pēc apģērbiem palielinās, tāpēc ka attīstība noteiktās pasaules valstīs tiešām ļoti strauji augni, piemēram, paskatamies uz Ķīnu, tad 2050. Gadā vajadzēs 3x vairāk apģērbu, tātad 3x vairāk, ja mēs neko nemainam, resursu, ko mēs šobrīd izmantojam modas industrijā, un tas būs ar katastrofisku seku kopumu videi.
Arī klausītāja jautājums, vai precīzāk komentārs, Rietumu Eiropā populāru otro pielietojumu sūtīt uz Āfriku, jo tā ir lētāk tikt vaļā no atkritumiem, bet Āfrikā tas nevien sagrauj vietējo ražošanu, bet arī veido milzīgus atkritumu kalnus. Secinājums, tekstīlijām trūkst kārtīga vides nodokļa visā Eiropā. Tāds ieskicēts problēma un arī potenciāls risinājums, jā, par to sūtīšanu uz Āfrikas valstīm. Es saprotu, ka tas ir diezgan populāri arī, zinu, ka Ingrīda ir bijusi vairākās Āfrikas valstīs, kur var redzēt šīs te mazās sabiedrības, kas dzīvo diezgan lielā nabadzībā un pur patiesībā ģērbjas no tā, ko aizsūta no Eiropas, tajā veidā sagraujot jebkādu iespēju pašiem kaut ko uz vietas ražot,
jā,
un darīt.
Jā, tam noteikti arī divas puses, jo, nu, tā kā, jā, kad viņi tiešām arī tajā ģērbjās, tā kā, bet par tiem atkritumu kalniem tas droši vien ir arī cits stāsts, jo tas ir kā, jā, tu tikko arī minēji, ka tas ir lētākais veids, kā tikt vaļā no atkritumiem, bet es šo nevaru tā dziļāk komentēt, kas, nu, kā Āfrikā tas tiek risināts, bet Bet noteikti tas neveicina viņu vietējo ražotāju, jo viņi arī paši mēģina, viņi paši šuj, viņiem pašiem ir audums, ja ir blakus lētais vai par brīvu pieejamais kalns ar, nezinu, kur Bangladešā ražotu apģērbu, tad kāpēc kādam būtu jāpērk kaut kas, kas ir ražots tieši tur?
Tad atkal kāds varbūt teikt, kāpēc viņiem uz vietas ir jāražo, ja mums pasaulē jau tā ir saražots gana daudz, un mēs šeit it kā mēģinām kustināt šo ideju par to, ka, nu, dalies tajās drēbēs ar citu atdot nemet ārā, nu, ka mēs no vienas puses it kā iedodam tur, kur no vienas puses nav jāsāk varbūt ražot ar varbūt ietekmi uz vidi.
Nu, mēs jācamies katrā ziņā, tad tas ir atkal jau vēl sarežģītāks stāsts, jo tad mēs patiešām vēl vairāk un pavisam mums nav nekādu tiesību jaukties tik dziļi kādas citas valsts ekonomikā iekšā, nosakot viņiem, nē, tad jūs neražojat.
Jo, jo mēs jau esam saražojuši.
Tad mēs būtībā viņiem tā kā, jā, izlemjam. Kā
bet kā jums šķiet tāds tekstīlī nodoklis būtu vēl viens risinājums klāt tam, ko jūs stāstāt par to paradumu maiņu un sevis izglītošanu vai...
Nu, tas ir diskutējums jautājums, vai vispār, nu, meklēt kaut kādus instrumentus, kā šo virzienu vairāk stiprināt, jo, piemēram, Latvijā arī ir vairāk uzņēmumu zīmola, kas mēģina tiešām to ilgspējīgo modi studēt vai tā kā vairāk virzīt Latvijā, ja tie uzņēmumi konkurē ar citiem, kuriem nav šādi vidas standarti un arī dārgāk apģērbi, piemēram, audumu izeivielas jāizmanto, ja, nu, protams, ka tas ir tīri ekonomiski. Jautājums, kā tāds zīmols var izdzīvot konkurējot ar citiem, kuriem pavisam citi standārti, kuri, lūk, pat 3 eiro var pārdot to tēkraklu no kokvilnas, ja, kurš tiešām nekādā veidā nevar sekt tos resursus, ja, nu, tad tas ir veidojums jautājums, kā mēs stutējam, ja, kā mēs, piemēram, stutējam, atbalstam tos, kuriem ir elektromobīļi, ja, tad tas ir viens no veidiem, kā mazāks nodoklis, ja, tad arī varbūt kaut kāds veids, kā ar nodokļiem, piemēram, atbalstīt tos, kas domā zaļāk un dar zaļāk.
Ne vēl kas piemērs tam, kā risināt šīs te kompleksās vidas problēmas vajag no visām pusēm. Tad ekonomiskais spiediens no vienas puses, sabiedrības izglītošana, protams, tas, ko jūs darāt no otras puses, un pašiem ražotājiem arī atbildība no trešās puses. Ir tāds aprēķins, no cik reizes jāuzvalk gan rīz vai apģērbs, lai tas atmaksātos, ja tā var teikt, gan no vidas, gan no pārējā viedokļa. Ja mēs, nu, runājam šobrīd nevis par 2 eiro tēkreklēm, ja, bet, nu, it kā kas maksā adekvātu, daudz maz adekvātu cenu. Ir dzirdēts par kaut kādām apmēram 30 reizēm, vai tie ir tādi aptuveni minējumi?
Tie būs aptuveni minējumi,
tie noteikti ir aptuveni minējumi, bet, nu, mēs varam arī paskatīties pētījumos, kur, nu, tā kā tas otrs aspekts, tieši runājot par lietošanas biežumu apģērbiem, parādās, ka Lielbritānijas aptaujā sievietes ir teikuši, ka vidē vienību garderobē viņas valkā 7 reizes, kas ir ļoti mans patiesībā, ja, 7 reizes teikt, ka tas ir vien nedēļa nostaigā, un tad tas apģērbs aiziet atkritumu kalnos. Nu, nav tādu datu, diemžēl, jā, par to, kā, piemēram, Latvijā šajā te jautājumā mēs uzvedamies, un protams, nu, atbildi uz to, cik bieži viens apģērbs ir jāvalkā, lai tajā ieguldītie resursi, nu, tiktu tā kā tiešām pilnvērtīgi izmantot, jā, tas, protams, atšķirās no apģērba. Pavisam viena atbildē tēkraklām, pavisam cita atbildē mētelim, kur tur ir iekšā oderes un siltinājumi un pogas un diegi un, nu, pasargdies vēl kažo kāda pa virsu un tam līdzīgi, nu, ja to visu kopā sanā, nu, tiešām saliek, ja, tad tas, tā atbilde varētu būt ļoti daudz reižu un varbūt 100 un vairāk, ja.
Jā, es tā iedomājos par tiem vēstnešiem šīs te idejas. Nu, vismaz pasaulē man šķiet, ka pirmā dāma, kas nāk prātā, ir aktrise Emma Watson, kas diezgan skaļi runā par to, ka vajag domāt, ka ir labi uzvilkt kādu kleitu, varbūt uz saviesīgiem pasākumiem vairāk kārt un nav jākautreiz būt atkal varbūt žurnāla lapusēs ar tieši to pašu kleitu un arī ceremonijās. Vai mums Latvijā ir piemēri pietiekoši, vai mums šī kustība ir jāiedarbina, ja tā var teikt, kur skaitās ļoti normāli un pat apsveicami parādīties vienā un tajā pašā kleitā uz pieņemšanu vai kostīmā?
Es domāju, ka tas ir Latvijā šobrīd tas stereotips vēl ir diezgan, diezgan spēcīgs, kad viena kleita uz diviem pasākumiem.
Tas nav labi, ja?
Tā kā tas, jā, nu tas nav labi kā, nu nav labi tā kā kaut kādo tieši tās sabiedrības veidot stereotipu domāšanā, bet patiesībā tas būtu ļoti labi. un ir parādās arvien vairāk tādi mazie vēstneši, tie, varētu ne, tie varbūt nav to slavenību tādā līmenī, bet, nu, piemēram, mums ir ļoti, ļoti forši jauns, es nezinu, kas viņi blogeri, zero waste cilvēki, kas tā kā kop dzīves stilu bez atkritumiem, kas ļoti, ļoti tādā foršā veidā arī stāsta par to. Būtībā tas viņu princips ir ļoti tāds, arī kas ir jebkuram, piemēram, kapsulas princips, ka tev ir tās pamatlietas kvalitatīva apģērbi, nu, kuras tu esi sagādājis dažādos veikalos, iespējams arī lietoto preču veikalos, un ka tu to vienkārši var papildināt ar kādiem aksesuāriem un tādējādi mainīt, pat ja tev ir tikai nedaudz apģērba, tu viņus var ļoti veiksmīgi kombinējot un mainīt un tā. Nu jā, tā kā, bet vēstneši mums noteikti noderētu, jo tas būtu tāds foršs, tāds uzrāviens, nu, ka tas pat, nu, ja kāds skaļāk teiktu, kad jā.
Tas ir labi parādīties atreiz tā pašā apņēmā. Un arī, ka nav jāseko tā modas, teiksim, industrijas noteiktajām tendencēm, jā, jo tiešām viena no lietām ir, ka nu, mums diezgan joprojām spēcīgi ir tas, tā doma, ka sociāli nepieņemam ir vēl kaut ko tādu, kas nav vairs modē, kas ir pagājušās sezonas, ja tur cita krāsa vai kaut kādas cits raksts vai cits griezums. Jā, nu, nav nekas tur sociāli nosaukt, sodāms, ka cilvēks staigā ar kaut ko tādu, kas bija ražots pagājušajā gadu vai pirms 5 gadiem, jā, un, protams, kapsulas garderobas viena no tām lietām, kas, protams, ir tas kritērijs, ir, ka tā ir tāda klasiska, tīra līnija, tā kā garderoba, kas nozīmē, ka tas daudz retāk izies no modes, būs tāds patstāvīgāks, un tad tiešām, kā Ingrīda saka, to spēlēšanos ar modi, savas sajūtas, savas identitātes, nu tā brīža, teiksim to, kas tev galvā notiek, izteikšanu var vienkārši izmantot aksesuārus, ja, pieliec kādu krāsiņu vai kaut kādu rakstiņu vai zīmējumu, kas tev pēkšņi uzrunā, nu, nedzēs ārā šo vēlmi tam atsaukties, tad tu kaut ko tādu redzi vai pats, piemēram, rādi, ja, bet tas nenozīmē visu skapja nomainīšanu vai, piemēram, izmešana ārā, un tas viss ir vecs, jā, tas no iepriekšējiem gadiem, jā, un tad arī, protams, ļoti būtiski ir padomāt, nu, kad tu tajā veikalā esi, ka tu pārdomā, ko tu pērc, arī skatoties pats no saviem, teiksim, auguma parametriem, jā, ka bieži vien modas industrija mums meta virsū kaut ko tādu, kas patiesībā neizceļ cilvēka orģinālo daili, jā, un ir visādi griezumi, kas patiesībā cilvēku paresnina un tamlīdzīgi, jā, nu, tikai tāpēc, ka kāds kaut ko tādu ir izdomājis uzlikt uz mēles modas skatēs, tas nenozīmē, ka tam arī jāparādās tavā skapī, ka tur vaidzētu arī ieguldīt tavu naudu uz īsu laiku, jā, pēc tam izmest, jā, un domāt, kas tam tur bija prātā tādus volānus tur pie rokām vai, nu, piemēram.
Jā, nu, tur ideja, protams, katram varētu netrūkt, ko labāk iegādāties un kā labāk iegādāties, un arī tad, ja apģērbs apnīk, tas ir normāli, ka mums gribas ko jaunu, bet kā jau Ingrīda sākumā uzsvēra, tad vienkārši izvēloties, ja mēs varam padomāt, cik videi draudzīgas, un tad pašiem sev draudzīgas ir tās izvēles, kuras mēs izdarām. Noslēdzot tad šo sarunu, es saprotu, nu, ka Latvijā šobrīd to datu par to līdzīgi kā Lielbritānijā, cik tad reizes mēs ko uzvelkam īsti nav, ja? Tas ir tas, kā jūsu projekts arī varētu mums palīdzēt, saprast, kā tad mēs īsti ģērbjamies un kādas izvēles izdarām. Tātad, ko mēs varam gaidīt, kādas rezultātas, kurā laikā jau tuvākajā nākotnē, kad mums būs tā skaidrība lielāka?
Mēs vasarā līdz septembra sākumam vācam šos te datus, un tad arī rudenī rīkosim šīs diskusijas, kad dati tiks apkopot, un mēs varēsim runāt par to, ko mēs esam ieguvuši anketu rezultātā.
Jā, un anketas jūs varat skatīties gan Zaļās brīvības Facebook lapā, meklēt saitu šo anketu, un arī Zaļās brīvības mājaslapā www.zaļabrīvība.lv. Un tas, kas mums vēl ir jāpiemin, ka mēs šo projektu instruojam kopā ar Latvijas vīdes aizsardzības fondu finansiālu atbalstu.
Tā kā jūsu anketas ir meklējums tur un viss tālākā informācija ir meklējums tur. Jā. Nu, ko mēs gaidām jūsu rezultāts, un interesanti būs paskatīties, kā tad īsti mēs ģērbjamies, līdz ar to, kā tas varam arī šajā pētījumā pavisam noteikti piedalīties. Paldies jums par šo sarunu, dzirdējām biedrību Zaļā brīvība projekta, kas ir mūsu skapī pārstāvi Dacia Akuli un brīvprātīgo Ingrīdu Strazdiņu, raidījumu zināmais nezināmajā studijā. Šo raidījumu sagatavoja producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, un studijā bija Sandra Kropa. Visu labu!